Today This Morning.
Welcome to VOA This Morning yang kami bawakan dari Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC, bersama saya Metri Nikyopani. Apa kabar Anda semua? Semoga masih tetap bersemangat ya di pertengahan minggu ini. Cuaca di Washington DC dan sekitarnya sangat dingin untuk hari Selasa dengan perkiraan turun salju di akhir pekan. Sementara itu, lonjakan kasus Omicron membayangi awal semester baru di Amerika Serikat. Nah, di hari Rabu, 12 Januari 2022 kali ini, redaksi Voice of America telah menyiapkan serangkaian berita hangat dari mancanegara juga Indonesia. Di antaranya, Kremlin menyatakan tidak ada alasan signifikan untuk optimistis pasca pembicaraan dengan Amerika Serikat.
There is no reason for Russia to attack Ukraine, and logically and logistically.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani menegaskan lembaganya akan menjadikan rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai RUU inisiatif DPR pada hari Selasa.
Pimpinan DPR RI akan segera menindaklanjuti RUU TPKS ini sesuai dengan ketentuan mekanisme yang ada di DPR RI.
Siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini dimanapun Anda biasanya mendengarkan podcast-podcast kesukaan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Madioni. Presiden Amerika Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris Selasa menuju Georgia, negara bagian di selatan, untuk mempromosikan undang-undang hak suara yang akan sangat memperluas wewenang federal mengenai pemilihan, namun macet di Senat.
This is one of those defining moments. It really is. People are going to be judged. Where were they before and where were they after the vote?
Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan Biden akan menggunakan pidatonya untuk menganjurkan hak dalam pemilihan yang bebas, adil dan aman yang tidak dicemari manipulasi partisan. Ia mengatakan bahwa cara untuk menjamin hak-hak itu adalah dengan memberlakukan dua undang-undang pemungutan suara yang diusulkan oleh Partai Demokrat. Tetapi Partai Republik di Kongres secara serentak menentang RUU tersebut, menyatakan bahwa masing-masing dari 50 negara bagian Amerika harus terus menetapkan aturannya sendiri. PBB Selasa meluncurkan permohonan pendanaan yang mencapai rekor 5 miliar dolar lebih untuk membantu menyelamatkan 28 juta orang di Afghanistan dan 5 negara tetangganya yang menjadi tempat pengungsi. Sebagian besar dana itu, 4,4 miliar dolar, akan digunakan untuk memberikan bantuan penting bagi 22 juta warga Afghanistan atau hampir separuh populasi negara itu yang menghadapi kelaparan akut. Hampir 9 juta orang dilaporkan tidak lama lagi akan terjebak dalam kelaparan. Koordinator Bantuan Darurat PBB Martin Griffith mengatakan seruan kemanusiaan itu adalah yang terbesar di dunia, menandai besarnya krisis di Afghanistan.
Up to a million children under five, if we do not get assistance to them, will suffer from severe and acute malnutrition.
Tanpa intervensi, hampir 2 juta anak di bawah usia 5 tahun akan kekurangan gizi, lebih dari 1 juta di antaranya parah. Staf kami di lapangan menyaksikan tragedi ini terjadi setiap hari dan di seluruh negeri, kata Griffiths. Presiden Meksiko Andres Manuel López Obrador Selasa berbicara secara virtual kepada wartawan mengenai gejala yang dialaminya setelah dites positif COVID-19. Presiden itu sudah divaksinasi lengkap dan mendapat suntikan booster. Dengan suara serak dan mengatakan sakit tenggorokan, Obrador meyakinkan media bahwa ia baik-baik saja serta menunjukkan bahwa varian Omicron tidak terlampau berbahaya. Kantor berita AFP melaporkan Presiden Obrador terkena COVID untuk kedua kalinya.
Este es una variante que no tiene el nivel, el grado de...
Jangan takut, untungnya ini varian yang tidak memiliki tingkat bahaya seperti varian Delta. Yang saya alami adalah rasa terbakar di tenggorokan, suara serak, sedikit sakit badan pada awalnya, katanya. López Obrador mengklaim varian Omicron lebih ringan dan mencatat rawat inap serta kematian tidak meningkat pada tingkat yang sama dengan peningkatan kasus baru. Pada hari Senin, Presiden Obrador muncul di hadapan wartawan dengan suara serak dan tanpa masker, memicu tuduhan dari para pengecam yang menyebut perilakunya tidak bertanggung jawab. Presiden Rusia Vladimir Putin dan para pembantu seniornya telah berulang kali mengklaim bahwa kekuatan Barat melanggar janji yang dibuat untuk tidak memperluas NATO ketika Uni Soviet runtuh. Dalam konferensi pers akhir tahunannya di Moskow pada bulan Desember, Putin menuduh NATO menipu Rusia dengan memberi jaminan pada tahun 1990-an bahwa NATO tidak akan diperluas satu inci pun ke timur. Janji itu dibuat untuk pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev dalam perundingan antara Barat dan Uni Soviet terkait penyatuan Jerman, kata pemimpin Rusia itu. Mereka jelas-jelas menipu kita, nyatanya NATO memperluas diri, kata Putin. Ia mengutip mantan Menteri Luar Negeri Amerika James Baker sebagai contoh pertama dalam tuduhannya dan mengutip pernyataan yang dibuat Baker kepada Gorbachev pada tahun 1990 dengan mengatakan NATO tidak akan bergerak satu inci pun lebih jauh ke timur. Pemimpin Rusia itu sudah sering membuat klaim tentang tipu muslihat NATO, menuduh kekuatan Barat mengambil keuntungan dari Rusia yang lemah dan bingung ketika Uni Soviet runtuh. Seorang penulis Uganda yang menulis komentar kritis tentang putra Presiden Yoweri Museveni telah didakwa melakukan komunikasi yang menyinggung. Pengacara Kakwensa Rukira Basaija mengatakan ia disiksa dalam tahanan. Penulis Uganda pemenang penghargaan Kakwensa Rukira Basaija yang Selasa hadir di pengadilan didakwa dengan dua tuduhan komunikasi yang menyinggung. Rukira Basaija ditangkap pada 28 Desember dari rumahnya di Kampala. Pemerintah mengatakan ia menggunakan akun Twitternya untuk menyinggung Presiden Yoweri Museveni dan putranya Komandan Angkatan Darat Letnan Jenderal Muhoozi Kainerugaba. Pengacara penulis Aaron Kisa kepada VOA mengatakan tidak mengetahui kehadiran kliennya di pengadilan sampai setelahnya. Ini adalah langkah terselubung untuk tidak memberinya kesempatan mendapat perwakilan hukum dan upaya hukum seperti jaminan dan menentang tuduhan yang palsu. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madioni.
VOA This Morning. Kremlin hari Selasa mengatakan tidak ada alasan signifikan untuk optimistis pasca pembicaraan Rusia-Amerika yang sangat dinantikan tentang Ukraina dan masalah keamanan lainnya. Seorang analis politik Ukraina berpendapat Rusia telah menggunakan pembicaraan itu untuk menghancurkan kepercayaan antara Amerika dan Uni Eropa. Laporan VOA berikut selengkapnya disampaikan Karlina Amkas.
Pembicaraan itu bertujuan meredakan ketegangan antara Amerika dan Rusia mengenai Ukraina dan berlangsung Senin di Jenewa. Namun, hasil pembicaraan itu tidak memberi tanda-tanda kemajuan segera. Rusia bersikeras menuntut NATO menghentikan ekspansi ke arah timur dan bahkan menarik militer yang dikerahkan aliansi itu ke Eropa Timur. Tuntutan itu dengan tegas ditolak Amerika. Jurubicara Kremlin Dmitry Peskov Selasa mengatakan, cara di mana pembicaraan diadakan, terbuka, komprehensif, dan langsung, layak mendapat penilaian positif. Tetapi yang penting adalah hasilnya. Sejauh ini kami katakan tidak ada alasan yang signifikan untuk optimistis, kata Peskov dalam konferensi pers. Bulan lalu, Rusia menyerahkan rancangan dokumen keamanan yang menuntut agar NATO menolak keanggotaan Ukraina dan negara-negara lain bekas Uni Soviet. Rusia juga meminta NATO menghentikan pengerahan militer aliansi itu ke Eropa Tengah dan Timur. Amerika dan sekutunya menolak untuk memberi janji semacam itu, tetapi mengatakan mereka siap untuk pembicaraan tersebut. Tuntutan-tuntutan yang tertuang dalam usul perjanjian keamanan Rusia-Amerika dan perjanjian keamanan antara Rusia dan NATO itu dirancang di tengah meningkatnya ketegangan atas peningkatan pengerahan pasukan Rusia di dekat Ukraina. Pengerahan pasukan itu memicu kekhawatiran akan kemungkinan invasi. Rusia membantah bahwa mereka berencana menyerang negara tetangganya, tetapi mendesak adanya jaminan hukum yang tidak akan memungkinkan ekspansi NATO dan pengerahan senjata di sana. Peneliti senior pada Institute of Europe, Pavle Sherikov, percaya pada apa yang dikatakan Rusia.
There is no reason for Russia to attack Ukraine, and logically and logistically.
Tidak ada alasan bagi Rusia untuk menyerang Ukraina, dan secara logis dan logistik, ini adalah waktu yang sangat salah tahun ini. Dan tidak ada tujuan geopolitik, tujuan strategis yang bisa dicapai Rusia dengan mencaplok wilayah Ukraina.
Rusia telah menggunakan pembicaraan dengan Amerika untuk mencoba merusak kepercayaan antara Amerika dan Uni Eropa, kata analis politik Ukraina Petro Borkovsky dari Democratic Initiatives Foundation.
Russia uses these talks in order to destroy trust between the United States and the European partners.
Tujuan penting jangka panjang Rusia yang juga dikejarnya dalam pembicaraan baru-baru ini adalah mencoba mencegah Amerika mempersenjatai negara-negara di Eropa Tengah, Utara, dan Timur yang bergabung dengan NATO setelah 1997 atau sama sekali tidak bergabung dengan NATO seperti Swedia dan Finlandia.
Setelah pertemuan Rusia-Amerika Senin di Jenewa, Moskow dan perwakilan NATO diperkirakan akan bertemu akhir pekan ini. Rusia juga akan bertemu Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa yang mencakup Amerika. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Masa depan politik Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas dipertanyakan sementara beberapa sinyal menunjukkan ketidakpuasan yang meningkat di kalangan warga Palestina. Kebanyakan dari mereka menginginkan Mahmud Abbas mengundurkan diri. Sebagaimana dilaporkan wartawati VOA Linda Gradstein dari kota Ramallah di tepi barat, popularitas pemimpin Palestina itu menurun meskipun bersama Israel, ia mengupayakan perbaikan kondisi masyarakat Palestina di tepi barat yang diduduki. Berikut laporan VOA selengkapnya. Presiden Palestina Mahmud Abbas sedang kesulitan mempertahankan karir politiknya setelah jajak pendapat menunjukkan sekitar 80% warga Palestina yang disurvei menginginkan agar ia mengundurkan diri. Popularitas Abbas tidak membaik setelah pertemuannya baru-baru ini dengan Menteri Pertahanan Israel, Benny Gantz, di mana Israel mengisyaratkan akan meringankan kondisi kehidupan orang Palestina. Khalil Sikaki, analis politik yang mengepalai Pusat Penelitian Kebijakan dan Survei Palestina, mengemukakan.
There doesn't seem to be any hope that conditions will in any meaningful way change.
Tampaknya tidak ada harapan bahwa kondisi itu akan berubah secara bermakna, baik dalam hubungan mereka dengan Israel, upaya mengakhiri pendudukan bahkan mengurangi pendudukan, maupun dalam hal reformasi dalam pemerintahan terkait pemilu, misalnya. Atau merekonsiliasi tepi barat dan Gaza, Fatah dan Hamas, atau memperbaiki kondisi ekonomi. Secara keseluruhan, gambaran yang ada dalam benak orang Palestina adalah segala sesuatu hanya akan menjadi lebih buruk, bukannya menjadi lebih baik.
Tahun lalu, rakyat Palestina memprotes apa yang mereka katakan sebagai korupsi dan tindakan anti-demokrasi oleh pemerintah mereka, termasuk penutupan parlemen, Dewan Legislatif Palestina, dan pembatalan setiap pemilihan nasional dalam 15 tahun terakhir. Mereka menyalahkan Mahmud Abbas. Khalil Sikaki mengatakan,
that his rule over the last decade has become more and more authoritarian.
Selama dekade terakhir pemerintahannya, Abbas semakin otoriter. Tidak ada independensi peradilan, tidak ada pers yang bebas, dan kebebasan masyarakat sipil dibatasi. Semua itu ia lakukan karena ingin tetap berkuasa.
Banyak juga yang mengecam upaya mereka pandang sebagai kolaborasi Abbas dengan Israel. Mereka termasuk anggota oposisi seperti Dimitri Diliani dari fraksi Reformis Demokratik Fatah.
Under President Mahmoud Abbas, the political relationship with the state of Israel and negotiations has totally stopped.
Di bawah Presiden Mahmoud Abbas, hubungan politik dan negosiasi dengan Israel berhenti total. Peran pemerintah otoritas Palestina sekarang pada dasarnya adalah memberi layanan keamanan kepada Israel. Untuk jangka pendek, itu menguntungkan Israel. Namun dalam jangka panjang, itu mendiskreditkan otoritas Palestina dan kepercayaan masyarakat terhadap otoritas Palestina. Akibatnya, itu akan mengurangi kemampuan otoritas Palestina untuk memberi keamanan kepada warganya.
Bagi Israel, Abbas selama ini merupakan kekuatan untuk stabilisasi kawasan tepi barat, di mana pasukan keamanannya membantu mencegah puluhan serangan oleh orang Palestina. Beberapa pejabat keamanan Israel mengatakan, satu-satunya alternatif bagi pemerintahan Abbas adalah Hamas yang dianggap Israel sebagai organisasi teroris. Conan Ben Itzak, mantan perwira intelijen Israel, baru-baru ini berbicara dengan sejumlah anggota Klub Pers Yerusalem. Para pengamat justru berpandangan otoritas Palestina berada dalam posisi yang lemah karena menghadapi krisis ekonomi. Mereka percaya Abbas tidak punya pilihan selain berbicara tentang bantuan ekonomi setelah Israel menolak bernegosiasi tentang proses perdamaian. Mitrini Giovanni, Karlina Amkas, Voice of America. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani menegaskan lembaganya akan menjadikan rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai RUU inisiatif DPR pada hari Selasa. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Dengan meningkatnya kasus kekerasan seksual, banyak pakar berpendapat bahwa Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS menjadi kebutuhan hukum nasional yang perlu dibahas dan ditetapkan oleh DPR bersama pemerintah. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani dalam pidatonya saat membuka rapat paripurna Selasa mengatakan, RUU TPKS ini akan disahkan menjadi RUU inisiatif lembaganya pada pekan depan. Menurutnya, penyusunan naskah dan harmonisasi RUU tersebut telah dirampungkan di Badan Legislasi DPR.
Pimpinan DPR RI akan segera menindaklanjuti RUU TPKS ini sesuai dengan ketentuan mekanisme yang ada di DPR RI. Sehingga insya Allah minggu depan hari Selasa tanggal 18 Januari RUU TPKS akan dapat disahkan sebagai RUU inisiatif DPR RI.
Ketua Panitia Kerja Tindak Pidana Kekerasan Seksual sekaligus Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Willy Aditya menjelaskan, rumusan pengaturan tindak pidana dalam RUU tersebut meliputi pelecehan non-fisik, pelecehan fisik, pelecehan seksual berbasis elektronik, pemaksaan kontrasepsi yang dapat menghilangkan fungsi reproduksi untuk sementara waktu dan tetap, serta eksploitasi seksual yang dilakukan oleh individu dan korporasi. Aktivis perempuan dari LBH Apik, Ratna Batara Munti, mengungkapkan, aturan pidana dalam draft RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang disahkan oleh Badan Legislasi DPR masih belum memasukkan 5 bentuk pidana lainnya, yakni pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan pemaksaan hubungan seksual. Ratna berharap akan ada substansi yang ditambahkan dalam pembahasan RUU nantinya, termasuk di antaranya mekanisme satu atap dalam proses penegakan hukum dan pemulihan korban kekerasan seksual. Maraknya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan mendorong sejumlah organisasi perempuan agar RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu dapat segera dibahas dan disahkan tahun depan. Pegiat advokasi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang juga mantan komisioner Komnas Perempuan, Sri Nur Herawati, menilai RUU TPKS harus menjadi undang-undang khusus yang mengatur hukum pidana untuk memperbaiki hukum acaranya karena hukum pidana saat ini tidak mengatur hak korban dan pendamping korban.
Tindak pidana ini penting karena apa? Karena undang-undang yang ada sekarang, bahkan KUHP, hanya melandaskan pada persoalan kejahatan kesusilaan.
Menurut Sri, pidana penjara dan denda terhadap pelaku kekerasan seksual tidak cukup untuk memenuhi rasa keadilan bagi korban. Oleh karena itu, menurutnya harus ada rehabilitasi untuk mencegah terulangnya kekerasan seksual dan harus ada restitusi berupa kompensasi atau permintaan maaf dari pelaku untuk mendukung proses pemulihan korban. Sri mengatakan terkait pemulihan korban, peran keluarga dan masyarakat sangat penting dalam mendukung upaya pemulihan korban dari trauma. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Inflasi yang tinggi berdampak pada keluarga-keluarga di Amerika. Hal itu diakui oleh Gubernur Bank Sentral Amerika Jerome Powell dalam pidato pembukaan yang disampaikan pada sidang Kongres hari Selasa. Ia diyakini akan menghadapi pertanyaan sulit tentang masalah itu. Komite Perbankan Senat mengatakan sidang dengar pendapat tentang pencalonan Powell untuk masa jabatan 4 tahun kedua hari Selasa. Presiden Joe Biden mengumumkan pengangkatan kembali Powell pada akhir November. Inflasi melonjak ke tingkat tertinggi dalam 40 tahun dan pada hari Rabu, pemerintah diperkirakan akan melaporkan bahwa harga barang-barang melonjak 7,1% dalam 12 bulan terakhir, naik dari kenaikan tahunan 6,8% pada November. Beralih ke industri telekomunikasi. Kinerja perusahaan besar telekomunikasi Finlandia, Nokia, tahun lalu lebih baik daripada yang diperkirakan. Perusahaan itu meramalkan pertumbuhan lebih lanjut tahun ini, meskipun terjadi krisis rantai pasokan dan inflasi, kata pembuat peralatan komunikasi itu hari Selasa. Pengumuman itu menyusul rangkaian kejutan dalam pendapatan kuartalan perusahaan itu, yang Oktober lalu berhasil meningkatkan laba kuartal ketiganya, meskipun mengalami kekurangan chip komputer di seluruh dunia. Kelompok perusahaan itu sebagian besar memenuhi harapan dengan penjualan bersih 22,2 miliar euro atau sekitar 25,2 miliar dolar tahun lalu. Namun, angka itu menaikkan batas angka operasi tahun 2021 menjadi antara 12,4-12,6%, naik dari 10% menjadi 12%. Kenaikan itu terkait dengan investasi dana kontrak satu kali perangkat lunak pada kuartal kedua, kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan. Kini Nokia berharap margin operasi berkisar antara 11-13,5% pada tahun 2022. Perkiraan itu mempertimbangkan perbaikan berlanjut dalam bisnis yang mendasarinya, sejumlah kendala pasokan, dan inflasi. Untuk Puspita Sariwati, saya Metrini Giovanni, VOA. The Voice of America, VOA. Pemerintah meyakinkan masyarakat bahwa persiapan dalam menghadapi varian Omicron sudah cukup dilakukan. Hingga akhir pekan lalu tercatat adanya 318 kasus COVID-19 varian tersebut di tanah air. Nur Hadi Sucahyo melaporkan lebih jauh.
Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Dr. Maxirein Rondonuwu menyebut hingga Minggu 9 Januari sudah ada 318 kasus yang terdeteksi melalui tes whole genome sequencing. Namun pihaknya menilai jumlah itu masih sangat kecil jika dibandingkan dengan kasus di negara-negara lain seperti kawasan Afrika, Inggris, atau Amerika Serikat.
Dari 318 itu kami deteksi sudah ada 23 kasus yang boleh kami sampaikan sudah ada penularan lokal. Jadi sudah mulai menular lokal. Jadi ini memang mengkhawatirkan karena dilihat zona-zona juga kecepatan penularan dari Omicron ini itu 5, di atas 5 kali daripada varian Delta.
Maxi menyebut seluruh kasus Omicron ditangani di rumah sakit untuk memantau bagaimana gejala, dampak, dan pengobatannya. Melihat ringannya dampak Omicron, pakar virus Dr. Muhammad Saifuddin Hakim setuju dengan dugaan ahli bahwa COVID-19 akan menjadi semacam flu musiman ke depan. Namun, virolog dari Departemen Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada ini mengingatkan banyak faktor mempengaruhi kemungkinan tersebut.
Ini akan menjadi seperti seasonal influenza virus. Cuma masalahnya, ya kalau seasonal influenza virus itu juga tetap mengalami mutasi tiap tahun yang itu akan menimbulkan wabah outbreak tahunan. Karena virus itu akan selama dia masih bisa ketemu hostnya, maka dia akan mengalami mutasi.
Di negara-negara empat musim, lanjut Hakim, wabah flu musiman ini sudah lama ada. Setiap tahun banyak negara memberikan vaksin menjelang musim dingin kepada warganya. Vaksin itu terus mengalami pembaruan sesuai dengan mutasi virus flu itu sendiri. Gambaran semacam itu diberikan Hakim untuk memberi bayangan tentang situasi endemi setelah pandemi dinyatakan selesai. Ketua Pokja Genetik FKKMK UGM, Dr. Gunadi setuju dengan penilaian bahwa Delta maupun Omicron menjadi varian paling kuat pada periodenya. Dalam kasus terakhir di banyak negara Eropa, hasil tes whole genome sequencing membuktikan Omicron berada dalam persentase di atas 90%. Melihat gejala yang ditimbulkan Omicron lebih ringan, Gunadi sepakat dengan pendapat sejumlah ahli, versi lebih ringan ini akan membawa dunia ke akhir pandemi.
Mungkin ya Omicron ini dengan sifat yang paling transmissible, kemudian juga menunjukkan gejala less severe, ini juga ada juga yang memprediksi bahwa ini akan menjadi suatu endemi atau mungkin akan hilang pandeminya gitu.
Gunadi menekankan bahwa semua masih kemungkinan karena kondisi ke depan tergantung pada mutasi virus itu sendiri. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Semester baru di sekolah-sekolah di Amerika Serikat dimulai beragam dalam 2 pekan ini. Sebagian besar sekolah menyelenggarakan kelas-kelas tatap muka di tengah situasi lonjakan besar kasus virus corona varian Omicron. Terkait hal ini, bagaimana kebijakan yang diambil sekolah dan juga bagaimana orang tua murid menyikapinya? Utami Husin melaporkannya berikut ini.
Menurut data terbaru dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika, rata-rata 672 anak-anak dirawat inap karena terjangkit virus corona setiap hari di Amerika hingga 2 Januari lalu. Ikatan Dokter Anak Amerika pada 3 Januari lalu juga melaporkan bahwa pada sepekan sebelum Natal, lebih dari 325.000 kasus baru. Ini ditengarai disebabkan oleh varian Omicron yang sangat mudah menular dan tingkat vaksinasi yang rendah di kalangan anak-anak. Kekhawatiran mengenai perbakan varian Omicron yang meluas membuat banyak orang tua khawatir awal tahun ini, mengingat sebagian besar sekolah di Amerika memulai semester barunya pada 3 Januari lalu. Silo Putu Padmawati, ibunda Zahra yang duduk di kelas 1 di SD Bayard Rustin di Montgomery County, Maryland, mengatakan,
sekarang ini lagi high banget. kalau anak-anak kan mesti school, terus aduh ada yang kerja, ada yang ke kantor, jadi deg-degan.
Meskipun sejauh ini efek Omikron terlihat ringan pada anak-anak, sebagaimana pada orang dewasa, para pakar mendesak penerapan protokol kesehatan yang ketat, mulai dari penggunaan masker, melakukan tes, vaksinasi, bahkan menunda untuk sementara pembukaan sekolah guna membatasi kasus maupun untuk mengatasi kekurangan staf dan guru. Tetapi banyak sekolah yang memutuskan untuk tetap buka bagi murid-murid dengan menerapkan peraturan baru mulai semester ini. Di Washington DC, Harsuki Rubianto mengatakan bahwa School Without Wall at Francis Stevens, tempat anaknya Jetsi bersekolah, mengemukakan.
Di DC peraturannya tes dulu, dikasih tes kit free.
Hasil tes sudah harus dilaporkan sehari sebelum masuk sekolah. Ketentuan serupa juga dihadapi Irma Ibrahim di San Jose, California. Sekolah anak sulung kembarnya yang berusia 15 membagikan perangkat rapid test kit gratis pada hari pertama masuk sekolah. Selain itu,
karena sekarang udah bisa booster, umur 15 itu juga jadi rekomend untuk booster.
Sekolah si kembar, SMA Santa Teresa maupun SD Santa Teresa tempat anak bungsunya bersekolah, terus mewajibkan penggunaan masker yang telah diberlakukan sejak semester sebelumnya. Penggunaan masker sebetulnya sudah merupakan praktik umum di banyak sekolah. Tetapi Ahmad, warga kota Jordan, Utah, yang salah seorang anaknya duduk di kelas 2 di SD Oakcrest, punya pengalaman lain. Ia mengatakan,
mulai minggu lalu mulai disuruh ini pakai masker.
Peraturan yang diberlakukan di sekolah-sekolah di Amerika tidak ditetapkan oleh pemerintah federal. Karena itu, ketentuan yang berlaku bisa berbeda-beda di setiap sistem sekolah umum di suatu distrik atau bahkan di sekolah-sekolah. Ariana Sudrajat, warga Dublin, California, menyekolahkan 2 dari 3 anaknya di sekolah Islam swasta yang muridnya tidak terlalu banyak. Sekolah tersebut katanya telah memberlakukan peraturan baru pada semester genap ini, yakni murid menjalani tes COVID pada hari pertama masuk sekolah. Meskipun sekolah tersebut telah menegakkan protokol kesehatan yang ketat dan hingga akhir tahun lalu tidak pernah ditemukan kasus murid positif terjangkit, Ariana mengaku mendukung ketentuan tes tersebut.
Enggak hanya kita mikirin diri kita sendiri, tapi juga untuk kebaikan orang lain juga.
Seperti anjuran banyak pakar, sekolah-sekolah banyak yang sudah menetapkan kembalinya pembelajaran virtual apabila kasus COVID semakin serius. Selain berpesan untuk menjaga protokol kesehatan kepada anak-anak mereka, hal lain yang bisa dilakukan menurut Irma adalah
kita ya berdoa berikhtiar.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Mobil-mobil itu paling langka dari yang terlangka. Pameran 18 kendaraan tercepat, termahal dan paling eksklusif dari seluruh dunia kini dipamerkan di Peterson Automotive Museum yang terkenal di Los Angeles. Untuk Puspita Sariwati, tim VOA melaporkan lebih jauh.
Pameran yang berjudul Hypercars: The Allure of the Extreme menyoroti keunggulan otomotif dunia, di mana uang sama sekali bukan masalah. Pameran ini terdiri dari 11 mobil bertenaga bahan bakar fosil atau bensin, 4 hibrida, dan 3 mobil prototip dan konsep yang digerakkan listrik. Komponen struktural salah satu mobilnya, hibrida Zinger 21C, sedemikian canggih karena dirancang dengan bantuan kecerdasan buatan atau AI. Mobil-mobil itu mencerminkan perkembangan 130 tahun industri otomotif di seluruh dunia. Mobil-mobil tersebut menonjol karena kinerjanya yang tak tertandingi dengan terobosan teknologi mutakhir serta dilengkapi desain yang indah. Leslie Kendall, sejarawan Museum Otomotif Peterson, mengatakan ini adalah pesta terbaik yang pernah ada di dunia. Ini yang terbaik dari yang terbaik, katanya.
Well, this exhibition called Hypercars is about superlatives. It's about the best of the best. It's about the...
Ini mobil tercepat dari yang paling cepat, kuat, eksotis, seksi, dan yang paling langka yang kita temui. Ini adalah segalanya dari kebanyakan yang diinginkan orang untuk sebuah mobil, tetapi tidak akan pernah bisa didapat.
Kata hypercar didefinisikan sebagai mobil tercepat, tercanggih, paling eksklusif, dan termahal yang pernah dibuat. Kendall mengatakan bagi banyak orang, ini adalah pertama dan satu-satunya kesempatan bagi mereka untuk melihat tingkat seni mobil secara langsung.
A hypercar is a kind of vehicle that has a lot of descriptors. It's usually high horsepower.
Hypercar adalah jenis kendaraan yang mempunyai banyak kelebihan. Biasanya bertenaga kuda yang tinggi, tempat duduknya rendah ke tanah, tenaga super, harga yang sangat mahal, dirakit sangat bagus, dan eksotik.
Di antara mobil yang terkenal adalah 2008 Bugatti Veyron 16,4 berharga $1,1 juta. Mobil ini mempunyai mesin 8 liter dengan turbocharger berkecepatan maksimum 253 mil per jam. Pameran mobil Hypercars The Allure of the Extreme berlangsung selama 18 bulan di Peterson Automotive Museum di Los Angeles, California. Pameran akan memamerkan 30 kendaraan pada hari terakhir.
Masih di VOA This Morning bersama saya, Metrini Giovanni. Siaran ini diproduksi Erna Wiyasi, Jimmy Manan, Puswita Sariwati, dan Arif Budiman. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan beragam berita terbaru di situs kami www.voaindonesia.com dan follow media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia.